Algav saade oli esimest korda eetris luterlikus tunnis aastal 2000. Saate autor on Saksamaal kogudusi teeniv katoliku preester Rein Õunapuu.
Elektri karjane. Elektri karjane.
Algavas saates palveränduri teekond mõtiskleb Rein Õunapuu. Keldi palveid loeb ja muusikaliselt kujundab Ene Pilliroog. Helirežissöör on Külli Tüli. Tõnis Mägi esituses kõlab nüüd Robert Jürjendali palveränduri laul.
Kitsas on inimese maailm, kus ta elab. Ikka jälle pakib ta reisipauna ja asub teele veel käimata paikadesse. Mitte ainult selleks, et näha võõraid maid, vaid ka selleks, et kohata ise ennast. Armas kuulaja, mina olen preester Reine Unapuu ja minu tänane vestlusteema ühes sinuga on palveränduri teekond. Palverännak on sümbol, mis kõneleb inimesele tema eluteest. Laseb iga ühel käia tema enese kõrval, näha ise ennast maailma lunastusluus. Noorem põlvkond ehk enam ei teagi, et aastate eest oli Tallinnas Hiiul, seal Kopli poole sõitva 33. bussi peatuse vastas üks õllepaar, millele küll pigem rahvakeelne õllekas näo järgi oli. See väike natuke rombiks vajunud seinte ja tõrvatud püramiid katusega puumajake seisis Vabaduse puieste ja Hiiu tänava ristil ning selle ümbruses otsis metsapuudelt tuge palju inimesi, keda ametinime järgi parmudeks kutsutakse. Millegi pärast oli rahvasuu tollele õlleaugule andnud nimeks Singapur. Ühel ööl aga saabus kõigele sellele ilusale elule karm lõpp. Keegi veaauto juht jäänud roolis magama või juhtunud muud sarnast, ma ei tea, kas siis liiga rohkest õllest või muust eluväsimusest, aga kuidagi õnnestus tal täpselt nii teelt eksida, et Aasia suurlinna vaesake võrdkuju osutus hetkega maa pealt pühituks. Aga tegelikult ma ei tahtnudki rääkida nii palju Singapurist või kaptenisillast või teistest legendaarsetest õlleaukudest, mida vanem Tallinna elanik veel kindlasti mäletab. Võtsin selle jutuks lihtsalt sellepärast, et peagi ehitati kangelas surma surnud Singapurile üpris lähedale noormvennake, õllekas, mille rahvasuu millegi pärast otsekohe Jerusalemmaks ristis. Noh, ja päris parmud ning muud joodikud, eks hakanud nemad siis Jerusalemmas palverännakul käima. Nii palju kui ma mäletan, oli see esimene kord elus, kui ma teadvustasin endale sõna palverännak, veidras ja tobenaljakas kontekstis. Ning ma usun, et sinulgi, armas kuulaja, on mõni üsna sarnane kummaline lugu jutustada, kui ma sinult peaksin küsima, mis asjaoludel kuulsid sina palverännakutest esimest korda. See on ehtlase saatus elada maal, kus oma kultuurikiht on üsna õhuke, ja paljusid enesest mõistetavaid asju, mis mujal Euroopas juba emapiimaga kaasa tulevad, peab meil ise uudistama ja välja uurima.
Sa rändad siin ja rändad seal. Sa rändad küngastel ja kõnnul. Sa rändad alla, sa rändad üles. Sa rändad meredel ja kitsasteedel.
Palverännakud, mis need on? Kuigi palverännakud ei saa rongkäikude, protsessioonide ja paraadidega päriselt samastada, on mõte neil üks. Inimese eluteekonna teatud tähtsa osa kujutamine, milles liikumine kujutab arengut, kestmist ja kasvamist. Näiteks mina mäletan oma lapsepõlvest paraade 1. mail ja 7. novembril, kus okupatsioone armee sõjamasinate roomiku lõgina saatel suurele nõukogude kodumaale pikka iga ja igavest kestmist kujutati. Pidulised aeti suuremalt jaolt väevõimuga kohale ja pärast paraadi oli rahva meelitamiseks tänavale improviseeritud lettides defitsiitsed kaupa osta, nagu näiteks viinereid ja vahel koguni tursa maksa. Neil aegadel korraldati ka niinimetatud rahvamatku, mides osajatele jagati 20 kopika eest värvilisi siitrükkis embleeme, mida sai treeningpluusi varukale õmmelda. Nii et kui sa paljudel matkadel käisid, nägid viimaks välja nagu maailmaränduri kohver või maleva muusiku kitarrikast. Hiljem tulid uued tuuled. Eestimaa laulu kontsert lauluväljakul, Balti kett, kuhu tuhanded inimesed kümnete ja sadade kilomeetri kauguselt kohale tulid. Rongkäigud ja rahvakogunemised. Ja nüüdki on meil oma vabariigi aastapäeva paraad, kus vaatamata talvisele külmale ilmale peavad kõik tribüünil seisjad presidendiga eesotsas olema mitu tundi palja peaga. Olen minagi seal tribüünil seisnud, peab ütlema, et nõudis parasjagu ohvrimeelsust küll ja pea valutas takkajärgi mitu päeva. Ohni vähe on uut väikese all. Kõik on juba kord olnud. Ja uus, see on lihtsalt hästi ära unustatud vana. Protsessioonid ja palverännakud, matkad ja paraadid. Eks see ole kõik ikka jälle see sama vana inimene. Inimene kui kultuurikandja ja looja. Ning tema sümbolite keeles väljendatud enesekinnitus. Soovis endale oma olemisest midagi enamat tõestada, kui argipäeval välja paistab. Aga mis asi on siis ikkagi palverännak? Kirjanduses räägitakse palverännakust kui vabatahtlikult ettevõetud reisist teatud pühapaikadesse, et palvetada mõne pühaku haual, paigas, kus on aset leidnud Jumala ilmutus, või asub mõni oma imetegeva väepoolest rahvaseas tuntud pühapilt ehk reliikvia. Niisugune seletus on antud natukene etteruttavalt, sest palverännakute ajalugu algab palju varem kui kristlik pühakute kultus. Nii rändasid hindud juba aastatuhandete eest Mathurasse, Krishna sünnikohta. Kreeklased Eleusisesse, sinna, kus Demetrios inimesele viljapea kinkis. Või Delfisse, kus Apollo käest sai oraakli kaudu jumalikku juhatust küsida. Efesos tõmbas palverändureid ligi Artemise templisse, kus elas jumalatar, kelle poole eriti lastetuse ja sünnivaevade pärast pöörduti. Temale oli pühendatud terve kuu, ja templi ümbruses peeti maha suured rongkäigud. Vähemalt üks vanakreeka mõtleja andis tunnistust liikumise mõtlemist stimuleerivast väest ka laiemas mõttes. Nii nimetas Aristoteles oma filosoofide kooli peripateetiliseks, jalutavaks kooliks, sest ta tavatses pidada oma loenguid kõndides. Roomlaste kohta on teada, et nad kantsid aasta hakkul jumalata riisise kuju protsessioonis Tiiberi jõe äärde, et laevasõidu hooaega sisse juhatada. Suur osa pagana uskusid käisid palverännakul teatud mägede, veekogude, kivide ja puude juurde. Nii on Eestiski teada üsna palju ohvrikive, ohvritammikuid ja pühasid allikaid, mille juurde pidid inimesed ilmselt üsna kaugelt tulema. Meil on koguni oma pühajärv, mis pärast Dalai Lama külaskäiku kaidama uskude poolehoidjaid palverännakule kutsub. Vitsa ja pendlimehed teavad rääkida, et suur osa muissetest ohvripaikadest oli seotud mingi erilise aura või energiaväljaga, sest need asusid maa mingis eriti tundlikus punktis, kus maavaimudega oli võimalik ühendust saada. Hilisemal ajal saavad paigad austuse objektideks peamiselt selle kaudu, mis selles kohas on sündinud. Kristiku palverännaku traditsiooni juured on kahtlemata judaismis, juutide kombestikus. Nii nagu Aabram rändas Jumala kutse peale 3 päevateekonna kaugusele Moria mäele, et seal Jumalale ohver tuua. Nii nagu Peeter oli pühitsetud Jaakobi kaudu ja Siinai mägi oli paigaks, kus Jumal andis Moosesele oma käsud. Nii kogune siis oli rahvas hiljem seaduse laeka ümber. Veel hiljem, kui tempel oli valmis saanud, sai tavaks teha iga-aastane palverännak Jerusalemma, et seal perekonnaringis paasatall ohverdada. Ka väljaspool Palestiinat elavad juudid tulid Jerusalemma. Ja nii võis Jeesuse kaasajal koguneda sinna suurte pühade ajaks üle 1 miljoni inimese, mis oli tolle aja kohta muidugi uskumatult suur rahvamass. 3 viimast aastat Jeesuse elust, avaliku tegevuse aastad, on üks ainus suur palverännak. Usu kuulutamine oli tema teekonna eesmärk ja nii käiski ta linnast linna ja külast külasse. Jeesus valis oma jüngrid ja koos nendega rändas ta edasi, tehes kaasa kõik judaismis ette nähtud palverännakud. Aga juba oma eluajal oli Jeesus ka ise palverännakute siiks. Tuletage meelde lugu 5000 inimese söötmisest kõrbes, kus Jeesus imelisel viisil leiva rohkendas. Aga need inimesed, kelle jaoks ta seda tegi, olid just palverändurid, need, kes olid tullud teda kui prohvetit kuulama. Pärast Jeesuse ülestõusmist sundis ühelt poolt juutide algatatud ja roomlaste jätkatud tagakiusamine, teisalt Jeesuse käsk kuulutada evangeeliumi kõigele loodule, kristlasi veelgi enam liikvele. Meenutagem kas või apostel Paulust, kelle kogu elu pärast kristlaseks saamist tuntakse tema rännakute järgi. Kristlased laenasid paljugi juutidelt. Nii omandasid vanatestamentlikud pühapaigad tähendusega kristlaste jaoks, aga nende ühiste palverännaku sihtide kõrval tingis kristlaste oma ajalugu uute rohkete pühapaikade tekkimise. Geetsemani aed, Golgata mägi. Kes jõuaks üles lugeda ainuüksi pühal maal asuvaid kristlaste palverännaku kohti? Kristlaste edasine ajalugu kulges oma teed, mis sai palistatud märtrite ja pühakute haudadega, paikadega, kus midagi imelist oli sündinud. Palverännakutel käidi ja käiakse muidugi ka elavate juures. Nii oli 4. sajandil ühtedeks armastatumateks palveturismi sihtideks sambapühakud ehk stüriidid, keda siis kui ilmaimet oma silmaga kaemas käidi. Aga nagu sel puhul ikka, kes läks pühaku juurde tervist otsima, kes hingeõndsust, kes lihtsalt uudisimu rahuldama. Külab nii nagu rahvas tänapäevalgi teise Eestima otsa rändab, imearstide, nõidade ja ekstrasentside juurde, kuidas siis kedagi parasjagu kutsutakse. Ka meie ajaarvamise 6. sajandil tekkinud islamiusus, kus pühakute kultust üldiselt ei ole, tehakse tänapäevalgi suuri palverännakuid prohvetite haudadele. Iga-aastane moslemite palverännak Mekkasse Muhamedi hauale on aga sedavõrd suur üritus, et sellest saab iga kord ka rahvusvaheline meediasündmus. Omaette peatükiks palverännakute ajaloos olid 11.–13. sajandini peetud ristisõjad. Ristisõdade aluseks oli palverännak pühale maale, aga et see maa oli islamiusuliste valduses, võeti nagu igaks juhuks mõõk moonakoti kõrvale kaasa. Ristisõdijatele järgnenud rahumeelsete palverändarute kaitseks loodi hiljem rüütlijordud, kelle liikmed olid siis elukutselised ehk professionaalsed palverändurid. Kahtlemata olid seda ka Liivimaal 1202. aastal loodud mõõgavendade ordu rüütlid, kes oma jumalale ja ordule maadalistades ning meie esivanemaid oma jumalate juurde manalasse saates täiesti rahumeelsetele palverändajatele ehk saksa kolonistidele teed valmistasid. Viimastes saidki aastasadu hiljem mõisahärrad, sest rüütlid ise olid ju mungad ega jätnud järglasi. Et päris elanike paganluse sõgedust veidigi jahutada, pidid rüütlid nad ristimiseks vette kastma ja et kindlam oleks, siis tehti asja vahel mõned korrad üle. Aga viimaks said mõõgavennad 1236. aastal leedulaste käest nii haledalt lüüa, et ordu lakkas olemast. Ja nende asemel rändasid kolonistide kaitseks Saksamaalt kohale uued rauast palverändurid, Teutooni ehk Saksa ordust. Ühinenud rahvaste organisatsiooni ja inimõiguse deklaratsiooni noil kaugetel aegadel veel ei olnud. Niisamuti võimalust Rüütlid Haagi rahvusvahelisse kohtusse kaevata ja eesseisva 700-aastase orjaaja eest kompensatsiooni nõuda. Nii ei saa ka meie aastatuhande alguses elanud inimesi, nende maailmapilti ja tõekspidamisi, mitte kuidagi tänapäeva mõõdupuude järgi hinnata. Aga tulgem tagasi palverännakute juurde. Praegugi elab suur osa pühapaiku ja kloostreid just palverändritele hotelliteenuse pakkumisest ja nende annetustest. Usklikud inimesed nii mõneski religioonis on alati otsinud sidet oma ala professionaalidega, munkade, nunnade või muidu vaimulikega. Siin pole Eesti mingi erand. Minagi käisin oma nooruspäevil omamoodi palverännakutel Kilingi Nõmmes, saarde pastori Elmar Saluma juures. Ja ma tean, et paljud külastasid teda umbes samadel alustel. Niisamuti pastor Harry Haamerit ja kindlasti oli teisigi elavaid palverännaku objekte. Muidugi, kui kadunud Elmar Saluma mu juttu praegu kuuleks, noh, võibolla pilve pealt ta kuuleb ka, siis kortsutaks ta selle peale kindlasti kulmu ja turtsataks talle nii iseloomulikul moel. Nimelt juba usu isa Martin Lutherile meeldis palverännak sama palju kui indulgentside müük ja ta nimetas seda põlastavalt geloif jooksutamiseks. Lutherist võib aru saada. 16. sajandil oli kristlaskond end tõepoolest sümbolitega umbe jooksutanud. Nii et sümbolid olid hakanud tähistama vaid ise ennast, mitte sümboliseerima midagi kõrgemat ja kaugemat. Esimeseks vahendiks rutiini vastu on aga tavaliselt selle vastand, täielik loobumine. Paraku on ilmeka ajaloolise paradoksine läinud asjad nii, et kui inimene peaks tänapäeval sattuma Erfurti või Wittenbergi, võib ta valida üsna mitme turismiprogrammi vahel Luteriga seotud paikadesse või tellida näiteks seltskonnale kasina 60 saksa marga, ehk siis nappi 480 Eesti krooni eest nina peale asja nimega Lutermahlzeit, Luteri söömaaeg. Täpselt niisuguse piduliku einetuse, nagu see Luteri eluajal välja pidi nägema. Ühel sõnasisul võib olla palju nimesid. Eks jää selle üle ikka lõpuks inimesel endal mõlgutada, kus lõpeb tema jaoks ekskursioon ja algab palverännak. Muidugi ka enne Luterit polnud palverännak lausa kohustuslik, sest kirik õpetas, et Jumal elab kõikjal, on meie ligini pühimas armulava sakramendis kui ka palves ükskõik, kus me tema poole ka ei pöörduks. Näiteks 15. sajandil elanud kuulus teoloog Nikolaus Kusanus ütleb nii, qui multum peregrinantur, raro sanctificantur, ehk kes palju palverännakul käib, saab harva pühitsetud. Vaatamata kõigele on inimeste ind paljud pühapaigad loonud ja neid sajandeid rahva teadvuses elus hoidnud, olgugi et vahel üsna usu ja ebausu piiril. Katoliku traditsiooniga rahvastel on oma lausa rahvuslikud palverännaku sihid, nagu poolakatel Częstochowa, prantslastel Lourdes, mehiklastel Guadalupe, hispaanastel Santiago de Compostela, portugalastel Fatima, saksastel Altöttingen ja paljud teised. Suur osa rahvuslikest palverännaku kohtadest katoliklikes maades on seotud Jumalaema Neitsi Maarja ilmutustega. Mõnel pool on austuse objektiks paigad, kus usutakse peaingel Miikaeli end ilmutanud olevat, nagu Mont Saint-Michel Normandias ja Monte Gargano Apulias ka kui Itaalias. Arvesse võttes meie minevikus valdavalt protestantliku traditsiooni, leiab Eestis tänapäeval elavana ehk ainult ühe tuntud palverännaku koha. Õigeusklike Pühtitsa kloostri Kuremäel, aga seegi paik on rohkem tuntud Venemaal ja meie oma venekeelse elanikkonna hulgas. Siinsetest katoliku aegsetest palverännusihtidest on jäänud vaid mälestused, et teid siis tehtud omal ajal palverännakuid tõnni kabelite juurde, mis olid siis pühendatud pühale Antoniusele seakasvatuse kaitsepühakule. Niisamuti on oma ette ajaloo peatükk püha ristireliikviate asupaigad, mis olid samuti palverännakute sihiks. Vanasti käidi palverännakul enamasti jalgsi, vaest lausa paljajalu ja raskelt risti õlal kandes. Tänapäeval toimub ettevõtmine tavaliselt üritud transpordiga. Ainult vahel käiakse viimased 10-20 kilomeetrit jalgsi. Ka paljud Eesti noored inimesed on käinud Tesee ökumeenilises kloostris kokkutulekutel. Eks polnud seegi ju midagi muud kui palverännak. Katoliku kirikus tehti ja tehakse tänapäevalgi palverännak niinimetatud patukustutuse päevadel, mil kirik loeb pühapaiga külastamist puhastustule ajalike karistuste kustutuseks ehk skandaalsema nime järgi indulgentsiks. See, et 16. sajandil mõnda aega indulgentse müüdi, on küll pigem kurioosne erand. Reeglina sai indulgentse ikka ise palverännakute ja muude vagategudega ära teenida. Tõsi küll, kui täpne olla, siis keegi kunstnik vormistab ja kujundab säärdusi dokumente käsitööna ja müüb neid vanalinna päevadel oma isikliku rahakoti kasuks. Kui palju sellise ostmisest aga pattude kustutamisel kasu on, seda teab ainult Jumal taevas. Praegu on Eestile kõige lähemaks tuntud katoliklikuks palverännakupaigaks Lõuna-Lätis asuv Aglona, kus on imetegev pühapilt Maarjamaa kuninganna. Agloonasse korraldatakse palverännakuid iga aasta 15. augustil pühima Neitsi Maarja taevasse võtmise pühal. Olen seal kord ise ka käinud ja peab ütlema, et see on meili ülendav ja väga rahvarohke üritus. Nii on Aglona meile ehk ka kõige lähem koht, kus saab osa sellest tänapäeva eestlasele nii haruldasest kogemusest, nagu püha trügimine kirikus, mida kodumaal enam 10 aastat kohanud ei ole. Kuna aasta 2000 on paavsti poolt kuulutatud pühaks aastaks, tõotab see suurt palverändurite voolu kõikidesse pühapaikadesse, sest püha aasta on seotud vastava indulgentsiga, mille inimene võib kiriku külastamisega pühas paigas ära teenida. Üldse peab repliigi korras mainima, et katoliku kirik on väga elegantselt lahendanud probleemi aastatuhande algusega, et kas see algab aastaga 2000 või 2001. Nimelt pühitsetakse mitte ühte päeva, vaid kogu aastat kui püha aastat ja mõlemad aastavahetused jäävad sel juhul ju sinna sisse. Kui pidu ükskord läbi, on ka uus aastatuhat kindlasti alanud. Katoliku kirik Eestis korraldab 2000. aastal palverännakud Viru Nigulasse, esimese Viruva Maarja kabeli juurde, Leti ja Kloonasse, Poola Tšenstohovasse kui ka Rooma. Aga keda asi lähemalt huvitab ning hing igatseb indulgentside järele, siis täpsemat informatsiooni saab lähimast katoliku kogudusest.
Thank you.
Ole sina tasane tee minu ees. Ole sina juhatav täht minu kohal. Ole sina valvas silm minu taga. Tänasel päeval, tänasel ööl, ikka ja alati. Sind, Jumal, hoitku igal järsakul. Sul, Jumal, antku läbipääsu igal rajal. Sul, Jumal, muutku ohutuks kõik teed ja võtku sind ta oma embusse. Sind võtku oma kätte vahele. Õnnista, o Jumal, seda maad, mis on mu jalge all, seda rada, millel ma astun, seda asja, mida ma ihkan. Õnnista seda. Ja palume, et Jumala jõud meid juhiks, et Jumala võim meid säästaks, et Jumala tarkus meid hariks, et Jumala käsi meid hoiaks, et Jumala tee meid suunaks, et Jumala kilp meid varjaks, et Jumala väed meid kaitseks maailma ahvatluse eest. Tõusku tee kohtama sind, olgu tuul alati puhumas su taga. Paistku päike soojalt su näole, langigu vihm pehmelt su põldudele. Ja kuni me kohtume taas, hoidku sind Jumal oma peopesa kumeruses.
Lõpetuseks tuleks ehk maa peale tagasi, ehk maale lähemale. Suur osa meie rahvast ei käi ju kirikus ja kõik religiooniga seonduv on võõras. Kuid peaaegu kõik meist käivad kalmistul, oma vanemate või esivanemate haudadel, reisivad vahel oma lapsepõlve maale või esimese armastuse radadele, sinna, kus esimest ja vahel ka viimast korda elus oldi tõeliselt õnnelik. Ajaloo käigus on eestlased kolinud maalt linna, aga juured on jäänud maale. Mis mõtted täidavad meie pead, kui me oleme teel kümnete või sadade kilomeetrite taha, sinna, kus puhkavad kalmistul meie esivanemad? Kas pole seegi palverännak, kuigi paljud meist ei oska enam palvetada ega usu Jumalasse? Ometi igaüks meist mõtleb vahel inimese kaduusele, tema mainsele teekonnale, mille lõpust tunnistavad meile lausa materiaalse selgusega meie lähedaste hauad. Minu emapoolsed vanavanemad puhkavad Valgas, Toogipalu kalmistul. Isapoolne vanaisa Narvas, maha jäetud ja rüüstatud Eesti kalmistul. Vahel võtan ma ette ja sõidan kas Valka või siis Narva. ning mõtlen pea kogu tee. Sellele mitmest kultuurist puudutatud keskkonnale, mis oli enne teist maailmasõda Narvas, kus ka minu esivanemad elasid ja lootsid paremale tulevikule. Nad ei teadnud, et sealt tuleb kord lahkuda ja okupatsioonivõimud ei lase neid pärast enam tagasi. Mõtlen sellele väiksele maailmale, mis omal ajal nii suur tundus ja minu Valga vanavanematele, kelle juures veetsin oma lapsepõlve ilusaimad suved. Vanavanematele, kes on jäänud minu kujutelma oma pehme silmavaatega, nagu oleks lastelaste eest hoolitsemine olnud nende elu suurim sisu ja kutsumus, nagu oleks Jumal nad niisugustena valmiskujul loonud. Näen alati neid heade vaimude sõbralike silmi mind saatmas, kui seda on Valka. Minu isa ja tema ema on aga maetud Tallinna, kalmistuile, millest kodumaal olles vahest koguni mitu korda nädalas mööda sõidan. Nii kerge oleks peatuda, kuid silmad mõdevad närviliselt numbrit elektronkella ekraanil ja maise teelise rutt sunnib kalmistust möödudes sügavamini kaasipedaali vajutama. Nii harva juhtub see, et tõepoolest peatun ja teen need mõnikümend sammu, et lugeda väike palve ja panna küünal. Võib-olla see ongi märkamiseks ja järele mõtlemiseks oluline, et minna tuleks kuhugi kaugele, et minek võtaks terve päeva või mitugi päeva, et oleks aega peatuda, lasta oma elu silmade eest läbi, mõelda lahkunud põlvkondadele, sellele, kui palju oleme suutnud õppida nende vigadest, kui meie oma eksimusi pärandame järgmistele põlvedele. Ehk mõjub see siis ka meie käitumise motiividele, äratab meie uinuva südametunnistuse kasuahnusest ja väiklusest, õpetab aduma kõiksuse tasakaalust hoomavat rahu, et osata valida kõigest kurjast ja kahemõttelisest seda väikest head, mis on inimese jaoks siin maailmas antud valida. Sest kogu inimese elu on teekond. Ränduri teekond, kes saab ainult mõttes minna oma tahtsi tagasi minevikku ja edasi tulevikku. Palveränduri teekond, keda saatus seab siia maailma väljaspool inimlikku tahtmist, seob ta silmad tuleviku eest ja talutab suunas, mida ainult tema teab. Nii et inimene ei saa oma saatuselt midagi nõuda, vaid ainult paluda.
Kuulsite saadet Palveränduri teekond. Selle autor oli Rein Õunapuu. Keldi palveid luges ja muusikaliselt kujundas Ene Pilliroog. Helirežissör oli Külli Tüli. Saates kasutasime Mike Oldfieldi ja Richard Wagneri muusikat. Nii saadet alustas kui ka lõpetas, aga Robert Jürjendali Palveränduri laul esitas Tõnis Mägi.
Elektri Karjane. Elektri Karjane.
Lõppenud saade kõlas esimest korda eetris luterliku tunni egiidial aastal 2000. Aga Pereraadio jätkab nüüd ansambli Kainz B ja järgnev lugu kannab pealkirja Valgustus. Eks valgus ja valgustatus ole see, mida palveränduriga oma teekondadel otsivad.